ta prezentace začíná obrázky z výzkumu, který budu vám představovat v té druhé části přednášky. Je to výzkum toho, jak děti vnímají rodinu. Ten výzkum jsem dělala v rámci týmu i já a dala jsem tady nějaké obrázky, které představují to, jak si děti představují svůj budoucí život. A nevím, jestli to dobře vidíte na tom obrázku vpravo nahoře, vidíte ten dům, vidíte tam ty popisy, já, manželka, můj syn a pozor, je tam i motorka, moje motorka a ty dva kopce jsou hroudy zlata. Je tam i můj dům, popisek. A ten obrázek vlevo dole, tam je napsáno. Chci být sám, bydlet budu v malém domě, pracovat budu jako počítačový programátor. Večer budu jezdit na kole, o víkendech to stejný, takže budu o víkendech jezdit na kole. To jsem já. Takže vidíme takovou představu dětí ze základní školy o tom, jak bude vypadat jejich budoucí život. A později se k tomu vrátím. Tady to je použito jenom pro zajímavost nebo pro ilustraci. Tak, když se bavíme o sociologii dětství a vlastně o tom, co vůbec může zkoumat sociologie na dětství, je to dost podobné, jako co může zkoumat sociologie na lásce, když si představujeme, že láska jsou jenom nějaké hormony, které nemají se společností nic společného. U dětství můžeme předpokládat, že dětství je prostě vývojovou etapou, která je nějak biologicky dána. A není co na tom řešit z hlediska sociologie. Ale není tomu tak. Velký průlom tady v té oblasti zkoumání dětství znamenala kniha francouzského historika Ariese, která se jmenuje Dítě a rodinný život za starého režimu. A on vlastně zpochybnil tu představu o dětství, co by nějaké univerzální kategorii, která byla vždycky vnímaná stejně. Protože popsal, že ve středověku nic takového, jako to, jak dnes chápeme dětství, neexistovalo. Dítě bylo vnímáno jako malý dospělý, nikoli jako bytost, která má nějaké specifické potřeby, tak jak to vnímáme teď. A jakmile se naučilo chodit a mluvit, tak se považovalo už za člena skupiny dospělých. A Aries zdůrazňuje, že to, co dnes vnímáme jako dětství, vzniklo až s modernitou. Vidíme tam ten obrázek dětské módy. Vidíme, že i ta móda hodně napodobovala dříve módu dospělých. Vidíme taky zajímavou věc, tohle je chlapecká móda, ale to oblečení vlastně mezi dívkami a chlapci se tolik dříve nelišilo, jak je tomu dnes. Takže Aries řekl hrozně důležitou věc, je dodnes velmi citován, je dodnes velmi vlivný v oblasti zkoumání dětství, že to, co dnes si představujeme pod pojmem dětství, je vlastně moderním vynálezem. Proč se to tak změnilo? Čím se posunula ta představa od toho středověku do současnosti? On zdůrazňoval, že tím hlavním faktorem bylo vzdělání a výchova, zavedení formálního vzdělávání a tak dále. Jiní historici, kteří na něj navazují, spíš zdůrazňují, že se jedná o něco, co je dáno demografickými trendy, tím, že vlastně klesla dětská a kojenecká úmrtnost, dětí bylo v rodinách méně a začaly vlastně představovat trošku jiné bytosti než dříve, jinak významné. Co se také zdůrazňuje, je ten proces privatizace rodinného života. My jsme o tom hodně mluvili, když jsme se věnovali rodině. Ta velikost té rodiny se zmenšuje a rodina začíná obývat vlastně specifický prostor, vlastní domácnost nebo dům, který je soukromý. A odděluje se vlastně od těch širších sociálních vazeb. Právě s nástupem modernity, což také má významný vliv na to, jak je prožíváno a vnímáno dětství, co by nějaká vývojová etapa. Podobně vlivnou knihou je kniha jiné francouzsky o mateřské lásce, Elizabeth Badinter, velmi citované. A ona stejně tak jako ten předchozí autor rozbourala představu o tom, že mateřská láska je nějaký přirozený instinkt, který je vlastně neměný. Ona ukázala, jak to probíhalo s mateřstvím, s výchovou dětí ve Francii v 18. století. Popisovala, že vlastně ty bohatší ženy dávaly děti ke kojným na venkov. Byl to docela dobrý přivýdělek, nebo způsob obživy naopak chudých žen. Takže dávali děti ke kojným, kde ty děti byly třeba do 3 let a pak se vraceli do toho šlechtického sídla. U chudých rodin to fungovalo jinak, často se vlastně ta matka věnovala spíše kojení a péči o ty děti těch bohatých žen. Na vlastní děti nezbyl moc čas a energie a navíc ty děti opouštěly tu chudou domácnost velmi záhy, třeba kolem 9. roku věku, kdy odcházeli jako sloužící do nějaké jiné domácnosti. Takže neexistovalo nic, co vnímáme dnes jako naprosto univerzální a přirozené intenzivní emocionální pouto mezi matkou a dítětem. Když takhle ti historici o tom mluví a trošku demaskují ty naše představy o idylických starých časech, kde ta rodina perfektně fungovala, tak se nedokážou zhodnout v tom, co vlastně bylo dřív, jestli bylo dřív to zmenšení té rodiny a ten menší počet dětí v té rodině, takže jim mohla být věnována trošku jiná péče a pozornost. A nebo jestli ve chvíli, kdy těch dětí bylo, nebo jestli ve chvíli, kdy se změnil ten vztah k dětem, se taky zmenšila ta rodina. Co bylo dřív prostě, vejce nebo slepice. Dosud to nikdo nedořešil, že tohle není jasné. Tak, když si představujeme, jak dnes přistupujeme k dětství, tak určitě nás napadnou tyhle základní charakteristiky. Vnímáme dítě jako bytost, která si zaslouží ochranu, kterou je třeba chránit a existuje nějaký společenský zájem na tom, aby dítě bylo chráněno. Další věc, která charakterizuje dětství od modernity, je oddělenost od světa dospělých. A také zájem o práva dítěte. Někdo říká, že tou hlavní charakteristikou moderního dětství je scholarizace, to znamená povinná školní docházka, justifikace zakotvení práva dětí v právním řádu, a scientizace, to znamená velký odborný zájem o to správné prospívání a správnou podobu dětství, ať už ze strany mediků nebo psychologů, pedagogů a tak dále. Vraťme se k těm jednotlivým charakteristikám, když říkáme, že dítě je třeba chránit. V čem se to projevuje a před čím je třeba ho chránit? Jak to vnímáte vy v dnešním světě? Před čím se dítě chrání? Před něčím, před čím se nechrání třeba tolik dospělí, že? Co to může být? Kde vidíte nějaké stopy toho, že dítě se chrání? Že je považováno za obzvlášť vlastně citlivé, křehké. No?
Před násilím.
Před násilím. Kde se to konkrétně projevuje?
Tak já uzavřím, že mu rodiče nedovolí pozerať nějaké akční filmy například.
Aha, takže před vlivem nějakých násilných věcí. Dobře, dobře. Před čím ještě se chrání?
Před cizím jazykem.
Kde se to projevuje?
Tak protože děti jsou hrozně důvěřivé, tak můžou odejít s kýmkoliv.
Máme tu třeba nějak v právním řádu tu ochranu dítěte před cizími lidmi? No když by dítě odešlo s někým cizím, tak kdo za to bude zodpovědný? Ten rodič. Ten rodič. Existuje institut zanedbání a určitě by byl ten rodič postihován. Takže tam je ta ochrana, že existuje tady předpoklad, který je zakotvený v právním řádě, že ten rodič na to dítě neustále dohlíží a sleduje, co dělá. Co dál? Před čím je ještě dítě chráněno? Před čím ještě? Tak co mohou lidé dělat až od 18 let třeba? Pít alkohol, kupovat si cigarety. Takže před zhoubným vlivem tady těchto látek je dítě chráněno tím, že vlastně je to zakotveno v zákoně. Pro co ještě existují věkové limity? Protože se předpokládá, že pro dítě to není vhodná aktivita. Řízení auta. Prosím? Ano, sex. Dítě je chráněno před sexualitou, že? Jednak prostřednictvím tady tohoto limitu. A i skrze další věci. Vzpomeňme si na diskuzi o sexuální výchově, o tom, čemu dítě má být vlastně vystavováno z oblasti sexu a čemu ne. Co už je nežádoucí, aby dítě vidělo nebo vědělo. Takže tam cítíme, že ta ochrana je velmi silná. Ještě něco nás napadá? Posuňme se dál. V jakém smyslu je dítě oddělené od světa dospělých? Kde vnímáte to oddělení světa dospělých a světa dětí? Ano?
Má méně práv než dospělý člověk.
Myslíte, že dítě má méně práv? V jakém smyslu?
Nemůže se samostatně rozhodovat. Mhm, mhm, mhm.
Takže má jiná práva, specifická práva a zase nemá ta specificky dospělá práva. Mhm. V čem je ještě dítě oddělené od dospělých? No, i fyzicky. Tráví dítě den v jiném prostředí a jiným způsobem než dospělý, než jeho rodiče. V čem ještě je dítě oddělené?
Mm-hmm. Třeba i úplně jiným způsobem myšlení. Mm-hmm. Děti jsou takové naivní a bezelstné, se mění, když jako dospějou.
Přemýšlíme o dětech jako o naivních a bezelstných. Mm-hmm. To se nepřisuzuje tahle vlastnost úplně dospělým, že? Mm-hmm. Čím ještě? Chodí třeba k jinému lékaři, když je dítě nemocné v jiné nemocnici než dospělý. Prostě se předpokládá, že dítě je velmi specifický typ bytosti, která si zasluhuje specifický typ zacházení. A jak jsem řekla na začátku, tohle není odvěká představa. Tohle je až naše moderní představa. Aries zdůrazňuje, že s tím, že se rozmohla industrializace, tak začala být větší potřeba té kvalifikované pracovní síly, kterou bylo nutné vzdělávat v rámci formálního vzdělávání v nějakých masových vzdělávacích systémech. Dřív, už jsme o tom mluvili, v tradiční rodině vlastně dítě nabývalo všechny kompetence, které potřebovalo pro celoživotní přežití přímo v rámci té rodiny. Od rodiny se učilo a v tom rodinném prostředí se učilo vlastně všechny činnosti a všechno vědění, které potřebovalo pro celý svůj budoucí život. A tohle se změnilo v modernitě, začínají vznikat formální vzdělávací systémy a předpokládá se, že to, co člověk potřebuje během svého života, nabyde mimo rodinu v rámci institucí vzdělávacích. O 20. století se často mluví jako o století dítěte, to znamená ten posun k tomu rozeznávání dítěte jako specifické bytosti byl doveden úplně do maxima. A souvisí to jednak s prosazováním práv dítěte, s vysokým vědeckým zájmem o to, jak se dítě vyvíjí, jak prospívá. A taky s tím, že dítě začíná být rozeznáváno z hlediska marketingu jako důležitý konzument. A souvisí to také s tím, že dítě je v rodině vnímáno jako zdroj emocí, což je taky velmi specificky nová vlastně představa dítě jako emoční zdroj. Hodně o tom píše Ulrich Beck, sociolog, se kterým už jsme se potkali v několika tématech, který říká, že vlastně dítě dnes je jediným zdrojem toho trvalého pouta, toho trvalého vztahu. Ve chvíli, kdy se manželství tak často rozpadá, tak to dítě zůstává tím jediným, kdo vlastně člověku zůstane na celý život. O to víc zájmu, pozornosti a investic se na to dítě soustředí. Ještě něco k těm právům dětí. Tohle nemusíte umět, to je jenom pro přehled, že se s tím začalo už vlastně relativně dávno. V roce 1924 vznikla Ženevská deklarace práv dětí. Pak se na ní navázalo v roce 59 deklarací práv dítěte. Ale to, co platí teď, co je tím nejnovějším závazným dokumentem, který ratifikovala i Česká republika, je Úmluva o právech dítěte, která definuje dítě jako každou lidskou bytost do 18 let a zdůrazňuje právo dítěte vyrůstat v rodině. Co taky je důležité v té Úmluvě o právech dítětech, je zakotvení povinnosti rozhodovat o dítěti tak, aby to bylo vždy v jeho nejlepším zájmu. Což je hrozně problematická věc. Jak zjistit, co je nejlepší zájem dítěte a kdo to má posuzovat, kdo to má vyhodnocovat. V jaké situaci se hodně operuje s nejlepším zájmem dítěte? V jakých souvislostech? Kdy je na řadě posuzování toho, co je nejlepším zájmem dítěte? Při rozvodu. Je to důležitý pojem. A kdo definuje při rozvodu, co je v tom nejlepším zájmu dítěte? Kdo to definuje? Můžete říct na hlas, neslyším. Sociální pracovník? Ještě někdo? Soud? Kdo ještě může být přizván, aby definoval, co je v zájmu dítěte a velmi často je přizván? Psycholog. Předpokládá se, že vlastně to pojetí dítěte v současnosti je založeno na 3P. Provision, protection, participation. Provision znamená zajišťování těch potřeb toho dítěte, aby prospívalo, aby se vzdělávalo, aby mělo střechu nad hlavou a dostatečnou obživu. Protection znamená ochranu dítěte a participation znamená vlastně podíl dítěte na rozhodování. Vtažení dítěte do rozhodování o věci, které se jich týkají. Co myslíte, jak to je v České republice s těmi jednotlivými body? Je tady dostatečně zajištěno to první P, poskytování, zajišťování základních potřeb? Myslíte, že je? Ta ochrana dítěte je tady dostatečně zajištěna? Před čím ano a před čím ne? Ano. Češi jsou velice pijaní a české děti začínají s alkoholem snad nejdřív na světě. Takže tady to úplně nefunguje. Přičím ještě se nedaří ochránit děti. Takže před tím vlivem násilných úsahů. Před čím ještě? Před násilím jako takovým. Víte, kolik ročně zemře dětí prokazatelně na následky týrání? V České republice bývá to kolem 50. A to jsou jenom ty případy, kde se to dá jednoznačně spojit s týráním rodičů. Takže je to strašně moc, strašně vysoké číslo. Je to 500 dětí za 10 let. A do toho se počítají jenom ty, které skutečně dopadly tragicky. Spousta dětí je zneužíváno nebo zanedbáváno v rodinách a nijak se to neřeší nebo neřeší se to dostatečně. A co participace, co účast dětí na rozhodování? Rozhodují děti o něčem? Od určitého věku se soud zajímá i o názor těch dětí. Ještě v něčem rozhodují děti? Jak vypadají třídní schůzky třeba? Jsou tam děti? Ne. To je věc mezi učitelkou a rodičem, že? Tam děti nejsou vtaženy, i když to jsou aktéři vzdělávání. A mohli by k tomu taky hodně říct. K tomu, co se tam sděluje. Dobře, posuňme se dál. Stále více ten důraz posunuje k tomu vnímání dítěte jako někoho, kdo není jenom pasivní objekt socializace, ale kdo je kompetentní bytost, která má svůj názor, má svůj pohled na svět a je schopná ho sdělovat. To jsou vlastně úplně nejnovější trendy v tom pojetí dítěte v naší geografické a kulturní oblasti. Předpokládá se, že dítě je jedním z aktérů, úplně stejně jako dospělý. To znamená, že může nějak jednat. A my víme, že jednání je definováno skrze nějaký vědomý smysl, který mu dáváme. Takže i dítě jedná vědomě a může být aktivní v rámci společnosti nebo v rámci svého vlastního života. Předpokládá se také, že dítě není nějakou prázdnou nádobou, na kterou působí, nebo do které jsou nalívány ty kulturní hodnoty, které se jim předávají socializací, ale že na ně působí celá řada různých socializačních vlivů a že si z nich třeba může aktivně vybrat. A navíc, že i dítě socializuje ty ostatní, že i dítě vnáší vlastně socializační podněty do prostoru rodiny, společnosti a tak dále. V této souvislosti vznikají v západním světě, v západní vědě specifické disciplíny, které se nazývají většinou childhood studies, studia dětství. Existuje dnes celá řada i výzkumných institucí, které se zabývají výzkumem dětství jako takového. V čem jsou ty výzkumy jiné oproti výzkumům, na které jsme byli zvyklí dříve? Dříve se děti zkoumaly převážně skrze výpovědi dospělých, převážně kvantitativními metodami, to znamená skrze dotazníky a statistiky. A to, o co byl hlavní zájem, bylo to, jak se děti vyvíjejí, jak prospívají a taky jaký dopad třeba na ně mají různé události v rodině, například rozvod, jak moc se zhorší jejich prospěch, nebo sníží jejich hmotnost, nebo prostě jakýkoliv ukazatel. A dnes se ten výzkum posunuje jinam. Zkoumají se především témata, která jsou blízká dětem, která skutečně pocházejí z dětského světa, takže není tam tolik uplatňována ta optika těch vědců, odborníků. A zkoumá se taky prostřednictví technik, které jsou přátelské dětem, takže ve výzkumu se používá celá řada různých zábavných technik, malování, hry a tak dále. Dokonce se v některých výzkumech zapojují přímo děti jako výzkumníci, například jim jsou rozdány foťáky a mají dokumentovat svět kolem sebe, pak se analyzuje ten výsledek, případně oni sami se ptají svých vrstevníků na to, co je zajímá. Takže pro všechny, kdo dělají výzkum s dětmi, a dost možná se to bude týkat i vás, až budete pracovat na své bakalářské nebo diplomové práci, platí to, že je potřeba hájit práva dětí a zájmy dětí, to je jasná věc, a taky, že je potřeba přiblížit se co nejvíc právě tomu dětskému světu a tomu dětskému vnímání. Samozřejmě je to dost složité, třeba ve školním prostředí, které je výrazně disciplinující a ani výzkumníkovi, který tam přijde s tím, že chce respektovat potřeby dětí, to nemusí být úplně umožněno. Co je důležitý prvek tady v této souvislosti je informovaný souhlas. Chtěla bych zdůraznit, že tak, jako se předpokládá, že v každém výzkumu získáte informovaný souhlas, stejně to takto platí ve výzkumu dětí. Takže i děti musí dát souhlas s tím, že jsou zkoumány a studovány. Neznamená to, že musí něco podepsat, ale i děti mají mít možnost a každé dítě má tu schopnost říct, jestli mu něco vadí nebo nevadí. A to i dítě velmi malé. Takže dítě má mít možnost vyjádřit se k tomu, co děláte v rámci výzkumu a odmítnout případně tu vaši aktivitu, pokud se jim nelíbí. A ten souhlas má být informovaný, nejenom souhlas, takže je třeba, pokud pracujeme s dětmi ve výzkumu, tak je třeba jim dobře vysvětlit to, co to vlastně ten výzkum je, co to znamená, co s tím bude, co se s tím vším stane. S tím, jak jsou děti pod tou speciální ochranou a kontrolou a v rámci odděleného světa, od světa dospělých, je velmi těžké se k ním dostat, pokud je chceme zkoumat. Pokud na to nechceme jít přes školní třídu, protože tam jsou děti pěkně soustředěny na jednom místě, pod nějakým dozorem, jsou tam děti stejného věku, je jich docela dost v každé té třídě. Je velmi obtížné například jít do rodin, zkoumat děti a tam s nimi dělat rozhovory, u kterých třeba není přítomen dospělý. To vám bude dost těžko umožněno. Není taky úplně eticky v pořádku se s dětmi scházet někde mimo dozor dospělých na hřišti nebo v nějakém klubu a realizovat výzkum, aniž by k tomu třeba rodiče a to dítě samozřejmě dalo souhlas. Takže hodně špatně se hledá ten způsob, jak zkoumat děti, jak zkoumat dětský svět. Obecně doporučují vědci etnografické metody. Etnografie, nevím, jestli víte, znamená to, že výzkumník pobývá přímo v prostředí těch aktérů a účastní se toho každodenního života. Prosazuje se to právě i ve výzkumu třeba ve školách, kdy výzkumníci vlastně prožívají běžný školní den a všechny aktivity, jako jsou školní výlety a oběd ve školní jídelně, společně s dětmi. Existuje dokonce i skupina vědců, která se jmenuje Pražská skupina školní etnografie a tam vlastně specializují přímo na tyto typy výzkumů, kdy zkoumají děti ve školní třídě a prožijí s ním třeba celých 9 let povinné docházky pořád v rámci té jedné třídy a díky tomu mají možnost s těmi dětmi trochu lépe splynout a dobře vlastně postihnout ty změny, které se s těmi dětmi a s tím kolektivem dějí. Máte k tomu všemu nějakou otázku? Napadá vás něco nebo nějaký komentář? Tak, jestli ne, tak se posuňme dál. Jak upozorňuje Kaščák, idea šťastného dětství, tak jak si to představujeme my, tak jak to vidíme v našich reklamách, kdy to dítě je šťastné, tráví den hrou a je pod ochranou dospělých, je velmi specifická. Už jsme si na začátku řekli, že je to historicky specifické. Takhle si to dětství představujeme a takhle k němu přistupujeme dnes od doby modernity. Ale měli bychom si uvědomit a nezapomínat na to, že to je specifické i kulturně. My jsme říkali, před čím vším jsou děti chráněny. Nezdůraznili jsme jednu věc, která se objeví na následujícím slajdu. Jsou chráněny před prací. Což rozhodně neplatí ve všech zemích na světě v současnosti. Stejně tak jako to, že si nepředstavujeme, že dítě je někým, kdo má být voják, kdo má mít zbraň, kdo má zabíjet, nebo tím, že dítě vstupuje do manželství. Ale tohle všechno je ta naše civilizace, ta naše společnost, našeho okruhu geografického a kulturního a jinde na světě to tak vůbec platit nemusí. Takže ta představa o tom dětství, kterou máme pocit, že sdílíme a že je univerzální, vůbec tak univerzální není, nejen historicky, ale i kulturně. A pokud bychom chtěli trošku exotiky, co se týče pojetí dětství a trošku rozdílu, tak nemusíme vůbec chodit daleko na jiné kontinenty třeba, ale vlastně v poslední době vznikly velmi zajímavé výzkumy toho, jak se pojímá dětství ve vyloučených lokalitách. A chtěla bych zmínit jeden výzkum Gabriely Fatkové, která vlastně popsala, jak se dítě vnímá úplně jinak, než si představujeme my právě ve vyloučené lokalitě a jaké následky to potom má pro ten střed toho dítěte a vzdělávacího systému. Ona na základě pobývání v rodinách a rozhovorů s rodiči, s dětmi, s pedagogy došla k závěru, že ty děti jsou ve vyloučených lokalitách považovány za hotového člověka od raného věku. Že ukazuje, že se to projevuje třeba ve stravě, kdy dítě velmi brzo ve srovnání s dětmi majority, ty děti velmi brzo dostávají stejnou stravu ve stejném skupenství jako dospělí a předpokládá se, že si s tím nějak poradí a oni si s tím poradí. Takže tam se nepočítá s tím, že dítě má nějaké specifické potřeby a nepočítá se ani s tím, že dítě má právo k nějakému specifickému chování. To zase popisuje například do toho, jak je usměrňován křik dětí. V majoritní společnosti je křik dětí vnímán jako něco, co je naprosto běžnou součástí hry a nepředpokládá se, že by to mělo dospělé nějak omezovat, ale ona popisuje, že ten křik není moc tolerován nebo hluk při hře. Předpokládá se, že dítě je schopno se samo zdisciplinovat a pokud ne, tak je to po něm požadováno. A na druhou stranu, ten rozvoj nějakých schopností dětí je něčím, do čeho se nezasahuje. Ti rodiče předpokládají, že dítě se nějak narodilo, už není úplně moc velká šance ho nějak zásadně, výchovně směrovat. Tohle tedy vychází z toho, jak o tom dětství a o tom dítěti a o jeho schopnostech smýšlejí. Pro většinovou společnost a zejména právě v rámci střetu s tím školstvím je to popisováno tak, že tam nefunguje vůbec žádná výchova a že děti si dělají, co chtějí. Ona také dobře popisuje, že děti z vyloučených lokalit nejsou zvyklé si hrát s hračkami, tak jako děti majority například nebaví je, nevyhledávají příliš hru se stavebnicemi, skládačky a tak dále. Všechno to, co tvoří vlastně značnou část náplně času těch většinových dětí. A ten jejich denní program je vlastně vyplněn tím, že jsou přítomni tomu životu dospělých, případně v rámci svých možností do něho nějak vstupují a pomáhají. Pomáhají v kuchyni nebo pomáhají s péčí o sourozence. Takže ona to uzavírá takto. Děti z majority tráví mnohem více času soustředěnou činností nebo hrou o samotě. Rozvíjí tak zcela jiné kompetence než dítě z vyloučené lokality, které během dne jen zřídka kdy samo. Je tedy jen velmi obtížné poměřovat vývoj těchto dvou skupin dětí, neboť by se jednalo o porovnávání výsledků ze dvou úplně odlišných soutěžních disciplín. Takže to dítě z majority se vlastně v rámci těch každodenních her a aktivit připravuje velmi dobře na vstup do toho vzdělávacího systému. Zatímco dítě z vyloučené lokality nabývá kompetence, které mu nejsou k užitku v tom vzdělávacím systému a chybí mu důležité kompetence, například jak diplomaticky jednat, jak se soustředit na činnost o samotě a tak dále, které jsou ale klíčové potom pro úspěch ve vzdělávacím systému. Vzpomeňme si na Bernsteina a teorii řečových kódů, omezený kód a rozvinutý kód, kdy on ukazuje, že děti z nižších tříd, děti z dělnických rodin, vlastně mluví jazykem, který je výrazně odlišný od jazyka, který používá škola. A ten jazyk, který používá škola, je hodně v souladu s jazykem, který se naučili děti z vyšších tříd, kde je mnohem víc souvětí, mnohem víc abstraktních pojmů, mnohem víc odkazů k budoucnosti a tak dále a tak dále. A co ještě Gabriela Fatková ve své studii uvádí, je vlastně ten střed mezi tou primární a sekundární socializací dítěte. K primární socializaci dochází v rodině, k sekundární socializaci potom ve škole a ona zdůrazňuje, že vlastně sekundární socializace nemůže uspět, pokud je jejím cílem přepsat nebo zásadně zreformovat to, co dítě nabylo v rámci primární socializace, protože ta bude vždycky klíčová. A pokud vzdělávací systém nenavazuje na tu primární socializaci a nabízí vlastně úplně něco jiného, úplně jiné hodnoty, tak má velmi těžkou pozici. Je to také proto, že děti z vyloučených lokalit jsou zvyklé trávit mnohem víc času v té rodině anebo v rámci té své komunity, než děti majority, že ty děti se neúčastní tolik aktivit, které jsou mimo školu a tak dále. Takže jsou i té primární socializaci vystaveny mnohem více, mnohem intenzivněji. A není tam tolik prostoru pro podněty, které přicházejí v rámci sekundární socializace. Když mluvím o socializaci, chtěla bych zdůraznit, že to není to, co se děje dětem, Socializace je celoživotní proces. Všichni jsme socializováni xkrát za život do různých prostředí, do různých skupin a tak dále a tak dále. Máme k tomu nějaké otázky? Máme k tomu nějaké otázky? Ještě k tomu nadpisu. Skrze ten pojem koordinovaná kultivace je právě popisováno to, jak jsou vedeny k vlastnímu rozvoji děti z vyšších tříd, zatímco u dětí z nižších tříd, a týká se to právě i dětí z těch vyloučených lokalit, je tím přístupem, který je dominantní, přirozený růst. Takže děti jsou necháváni, aby vlastně vrostly do toho, co, jak se předpokládá, je jim přirozeně dáno. Nelze je nějak předělávat, reformovat, zásadně usměrňovat nebo vést. Takže tím chci říct, že vlastně i v oblastech, které nám nejsou nějak geograficky vzdálené, může fungovat úplně jiné pojetí dítěte a dětství a toho, co dítě může umět a co ne, než jak jsme zvyklí my. Tak, v té druhé části dnešní přednášky bych se chtěla vrátit k výzkumu, který jsem dělala v rámci týmu výzkumnic a který se jmenovala Rodina pohledem dětí. Není to nic, co byste se měli nějak učit, je to spíš pro vaši zajímavost, abyste viděli, co všechno z toho třeba vzešlo nebo jakými způsoby byl takový výzkum realizován. Byl to výzkum kvalitativní, to znamená, byly používané metody, které jdou hodně do hloubky a které jsou hodně individuální. A vybrali jsme si vždycky dvě třídy, třetí a sedmou třídu ve dvou základních školách. Snažili jsme se právě dodržet všechny ty etické souvislosti toho výzkumu s dětmi, respektovat dítě jako aktéra, který může třeba odmítnout účast ve výzkumu. A používali jsme různé techniky, rozhovory, jak individuálně, tak ve skupinách, kreslení, psaní, různé typy her, diskuzí a tak dále. Co jsme hlavně sledovali? Ten výzkum se jmenoval Rodina pohledem dětí, takže jsme sledovali hlavně tato čtyři témata. Životní dráhy a představy o budoucím životě, definice vlastně rodiny, co je a co není rodina, a role v rodině, včetně roli dětí v rodině, a to, kdo je dětem blízký, blízké vztahy dětí. Teď se tedy dostaneme k tomu prvnímu tématu, jak děti definují rodinu. Tady nabídnu nějaké způsoby, jak to dělají. Takže vyjmenují, kdo do rodiny patří. Nebo uvedu nějakou obecnější definici. Rodina jsou všichni, kdo nás mají rádi. Dále děti definují rodinu skrze péči, skrze uspokojování potřeb. Rodina je místo, kde je o nás pečováno, kde se o nás starají. Taky skrze vztahy a emoce. Rodina jsou lidé, kteří by se měli mít rádi. Můžeme si postěžovat rodině. Ale děti si taky velmi dobře a velmi silně vnímají to, co se v rodině učí. A tohle taky často zdůrazňují. Rodina nás nějak učí, nějak utváří. Z toho, jak děti vidí svou budoucnost, už jste viděli vlastně ukázku úplně na začátku. My jsme je požádali, aby napsali, jak si představují vlastně ten svůj život, v rámci jaké časové osy se bude odvíjet. A taky, aby popsali tu svoji budoucí rodinu anebo ten svůj budoucí způsob života v rámci obrázku nebo v rámci slohové práce. Tady jsme udělali ty časové osy a dali jsme tam úplně všechno, co tam ty děti kdy napsali. A rozdělili jsme to do různých kategorií právě těmi barvami. Takže modrá, to jsou všechny události, které souvisí se vzděláváním. Červená, to jsou všechny události, které souvisí s láskou, se vztahy, s rodinným životem, s rodičovstvím. Zelená, to jsou pracovní události. Černá, to je nějaká koupě. Když je tam klíč, to asi není úplně dobře vidět, tak je to koupě domu nebo bytu. Když je tam nějaký dopravní prostředek, tak to je koupě motorky nebo auta. Hnědá jsou události, které nějak souvisí se zvířaty, koupě psa nejčastěji. Žlutá jsou události, které souvisí s nějakým oceněním, tím, že člověk získá nějakou trofej na nějakém turnaji. nebo něco takového. Jak vidíte, tak ta představa těch dětí hodně brzo končí. Úplně si moc neumí představit, co se v jejich životě stane po 40. Tam už ta osa je prázdná, už nemají nápad vlastně, co by se tak mohlo stát, kromě odchodu do důchodu a vnoučat, to tam měli. Někdo psal i pořídím si novou berli, a taky tam někdo plánoval i smrt. Taky vidíme, že děti hodně vnímají nějaké etapy v tom životním cyklu, že těch modrých vzdělávacích událostí je tam hodně do těch 20 let, možná 25, pak se předpokládá, že je už etapa jiná, že už se budou víc věnovat práci a rodině. Co bylo zajímavé, je, že dívky a chlapci plánovali stejný počet dětí, že v tomhle byli docela zajedno, v tom, jak půjde ten rodinný život. Někdy v tom vývoji se to pak nějak zadrhne a už tam začínají vznikat dohady mezi muži a ženami, ale ty děti jsou ještě docela zajedno v tom, kolik budou mít dětí. Tady jsou ještě jiné dvě osy. Vidíme, jak se ty události hrozně zhlukují v tom bezprostředním čase a jak jich je málo potom v tom vyšším věku. Ty představy o stáří nejsou moc jasné. Děti jsou tam teda hlavně vnoučata. Máte k tomu něco? Tak podíváme se dál, jak to vypadalo v těch slohových pracech a obrázcích. Většina dětí popisovala rodinu. Málo kdo popisoval, že bude žít sám, tak jako tomu bylo na tom obrázku v úvodním snímku. Hodně vlastně popisovali to bydlení. Dům, bazén, zahrada, auto. To bylo asi u většiny obrázků to hlavní, že umisťovali tu rodinu do nějakého toho zázemí, které je tvořeno tím domem. A hodně popisovali, jak vlastně se budou mít dobře a jak, co všechno budou s tou rodinou dělat. Budou se koupat v bazéně, budou cestovat, budou si společně hrát. Tak, popisovali samozřejmě i, koho si vezmou. Dívky popisovali, že manžel má být hodný, to je ten základ samozřejmě. Neutrácet, nepít. To asi jsou už i s nějakými zkušenostmi. Milý, chytrý, vzdělaný. A chlapci vůbec nebyli tolik květnatí. A celkem se spokojili s hodnou, hezkou manželkou. A u dívek bylo jasné, že už o tom přemýšlejí víc, nebo jsou zvyklé o tom víc mluvit, o tom tématu, takže často už pojmenovávali si děti, které budou mít. Nebo kreslili to vybavení domu, ten interiér. A kluci víc zdůrazňovali své koníčky a své profesní úspěchy, co všechno budou mít, co všechno budou dělat. To je naprosto v souladu s tím, co se očekává vlastně od děvčata, od chlapců. Od děvčata zaměření na to soukromí, na ten rodinný život a od chlapců zaměření na práci a na koníčky a jiné aktivity. Tak a oni často plánovali víc teda dívky, čemu se budou ty děti věnovat, jo? Že dcera bude chodit na balet, kluk bude chodit tam a tam. To bylo vždycky velmi, velmi typické, velmi tradiční, velmi naplňující tu představu o tom, co je klučičí záliba, co je holčičí záliba. Tak, byly tam nějaké výjimky, některé osobnosti se ukázaly být originálnější. Takže tam popisovali, že budou adoptovat africké dítě, nebo že budou mít dítě bez manžela, bez partnera, že zůstane, někdo popisoval, že zůstane žít vlastně se rodiči v tom domě, nebo pár dětí tam napsalo, že bude žít samostatně. Ale v celku jsou ty výsledky velmi v souladu s tím, co bychom očekávali od dětí. Takže tady vidíme dům. Dcera, je tam napsané dcera, syn. Vidíme, jak je prokreslený ten dům, ty jednotlivé místnosti, jak jsou zařízené. Já jsem zpěvačka. Ta autorka je na pódiu namalovaná. Nejde to moc vidět, ona zpívá, je zpěvačka. Chci mít rodinu a dvě děti, které se budou jmenovat Radek a Tomáš a můj manžel se bude jmenovat Ríša. Vidíme tam tu ženu v sporáku. A tady tohle je klučičí přání. Mít velký bará, hadle já, auto, chci mít stejnou rodinu, jako mám teď. Mít bazén a výhřivku. Nejdříve budu kovář a potom ZFP, to je nějaká skupina finančních poradců, to je taková inspirace z domu. A vidíte ty podrobné popisy, můj dům, můj bazén, Porsche Cayenne, dětský pokoj, ložnice, můj Harold Davidson. Vidíme, jak je to všechno pěkně do detailu prokreslené, včetně značek. Ale zase plán na vlastně docela tradiční rodinný život, vyšperkovaný těmi majetky. Chtěla bych mít hodně peněz a dvě děti i manžela. Chtěla bych být zpěvačka a můj manžel by měl být hodný, hezký a sympatický. Černovlasí, hnědé oči a chci mít bazén a velkou výhřivku a saunu a dvě auta. Takže zase vidíme, co všechno plánuje ta autorka toho obrázku mít. Chtěla bych být jenom sama, ale chtěla bych dvě holky, Charlotu a Klárku, možná i Stelu nebo Anastázii a rodinný dům. Takže vidíme trošku jiný plán, mimo tradiční rodinu. Tak, máme k tomu něco? Když o tom přemýšlíme a máme třeba pocit, že ty jsou hrozně materialistické, že hrozně se zamýšlejí nad těmi majetky, možná bychom si měli uvědomit, jak se vlastně zobrazuje úspěšný rodinný život, třeba v reklamě. Že ten úspěšný rodinný život vždycky znamená ten dům a tu zahradu. A vlastně to, že se ti lidé mají dobře a že jsou spolu šťastní, je možné popsat právě skrze to, co všechno mají. To je právě to, že se jim vlastně daří. A je to asi blížší dětskému světu, než popisovat nějaké emoce. Když se podíváme na role v rodině, tím jsme se taky hodně zabývali. Jednak jsme jim nabízeli různé příběhy, jak to mají v různých rodinách uspořádané a ptali jsme se jich na názor, diskutovali jsme o tom. Ty děti si vlastně velmi dobře vnímají, jak to probíhá v té jejich rodině a vnímají ty spory o rozdělení rolí jako něco, co je dost časté. To téma toho, co kdo bude dělat a jako kdo má roli, vnímají jako hodně konfliktní. A často třeba popisovali, jak to je doma, jak moc pestré je to doma, kdo co všechno dělá a tak dále. A hodně zdůrazňovali, že ta rodina by měla spolu trávit čas, že je to hodně důležité. A pokud v těch příbězích byl nějaký náznak toho, že jeden z rodičů netráví doma moc času, tak to velmi odsuzovali a zdůrazňovali, že vlastně ten vztah dětí k rodičům je hodně daný na tom, kolik času spolu stráví. A co bylo zajímavé, i vlastně třeťáci, třeťačky velmi dobře vnímali nějaké rozdělení mezi muže a ženy, takže dívky říkali, oni jsou jiní a mysleli tím kluky. Bylo vidět, že dívky se mnohem víc vnímají jako součástí kategorie ženy, než součástí kategorie děti. Jo, že to oni odkazovalo k chlapcům a to my odkazovalo k ženám obecně i k dospělým ženám. A kluci to mají dost podobné samozřejmě. Hodně tam bylo znát kritický postoj k otcům, zejména u děvčat. Zdůrazňování toho, v čem jsou vlastně muži nebo kluci neschopní. A kluci naopak tak jako to bývá prostě, tak jako se to očekává ve škole, v kolektivu. Často předváděli, představovali to své drsňáctví a siláctví. Tak, třeba podívejme se na takovou debatu, jestli mají, kdo má na uklid instinkt. Dívka říká, tak oni mají takový ten instinkt vlastně, že to uklidí. Instinkt. Myslíte, že to je instinkt, že to je něco jako přirozenýho? To je takový další nepsaný pravidlo, že prostě ženský, jako prostě, to je vaří všechno, tak prostě oni sednou, to znamená muži, oni, prostě vaří, na oběd oni odejdou, všichni zas, ženský to zas všechno uklidí. Vidíme, jak je ten dialog chaotický, jak je taky těžké v něm hledat nějaký smysl, tak to bývá, když vedeme nějakou skupinovou diskuzi a všichni se překřikují a různě do toho vstupují. Ženský to zase všechno uklidní. Oni si sednou a oni odejdou.
Tady zase diskuze o nějaké rodině, myslíte, že by to tolik nezvládlo, jak ta ženská, co myslíte? Tak jako když třeba dá to dítě spát, tak může uklízet, ale on se bez tak jde dívat hnedka na televizi. Jsou takový jiní. A oni přemýšlí chlapi úplně jinak než my. Teď si představme, jak zakotvená je ta představa o tom, že muži přemýšlí úplně jinak u dětí z třetí a sedmé třídy. A co to potom znamená pro tu rozvodovost, že? Když se s tím ty děti tak vychovávají a stotožňují, že je to vlastně úplně jiné. Tačka je takový tačkovitý, leží na gauči. Vstát a popadnout žehličku, to by ho nenapadlo. Takže když je s tím dítětem doma tatínek, tak to nemůže tak dobře zvládnout. Je to takový prostě jináčí, jsou neschopní. A ty si myslíš, že kdybys třeba žehlil, že by to bylo pod tvou úroveň a vkládá se do toho dívka, on by to všechno spálil. Dívka, chlapi neví, co s tím. Oni neví, co s tím prostě. Asi ty maminky mají takovej nějaký vrozený instinkt, no prostě, že se o to děcko víc prostě starají. Takže přestože vlastně, když popisovali v reálu, jak to chodí u nich doma, tak to bylo hodně pestré, tak v té diskuzi hodně obhajovali to velmi tradiční rozdělení rolí a vlastně tu kompetenci žen, která spočívá v tom, že se umí mnohem lépe postarat o dítě a o domácnost než muži a že je to něco přirozeného. A co chlapci? Proč ne teda? Proč byste nechtěli být taťkové třeba na rodičovské? Nebo jo? Ne. No tak povídej, proč ne? No já nevím. Protože děcko řve a pokakává se a tak. Spíš je to ženská práce. Vidíme, jak je ta ženská práce spojována s něčím hrozně nepříjemným až nechutným. Jo? Řvání, pokakávání se. To je ta ženská práce. A to se hodně opakovalo. Jasně, že ho nemůžou mít na furt, kdo by ho kojil jako muži. Třeba ho nekojí. A proč je na tom záchodě? To bylo k nějakému obrázku. O něho se někdo musí starat. To je takový čuně malý. Zase vidíme jako vytváření nějaké té nechutnosti péče o dítě. A tatínek se o něho nemůže starat, nemůže, nemá prsa. Takže vidíme, že to starání je zakotveno v něčem fyzickém a neměném pro ty děti. A proto ho nemůžou dělat muži. Domácí práce, já nevařím, já jenom někdy pomůžu. Já jenom, když mám hládeček, tak si něco vařím. Já si něco udělám, když třeba mamka není doma, takže ta výrazná distance od toho připustit, že sedí nějaké domácí práce. Moje sestra pořád žehlí. Ještě zalívám kytky, protože to se může postříkat listy některý a to mě baví. Takže zase jako k domácím pracem může být připuštěn ten muž, pokud je to zábava. Pokud je značkujeme jako zábavu, tak tam může být ten muž. Pokud značkujeme ty práce jako něco nechutného, kde je nějaké pokakávající se čuně, tak je to ženská práce. Kdyby maminka řekla, tak je ti 13, jsi velký chlap a ode dneška si bude žehlit sám, šlo by to? Ne. Takže bys chodil nevyžehlený nebo co? Ne, ona by to žehlila mamka. Já bych řekl, že ne a ona by to asi žehlila, aby to nenechala ležet. Takže zase tady máme ten instinkt, který velí, že nám popadnou žehličku. Tak. A dalším tématem, které jsme chtěli prozkoumat, je téma konfliktu v rodině. A dělali jsme to tak, že jsme nabízeli obrázky, na kterých byl evidentně pohádaný pár nebo nějaká konfliktní rodinná situace a ptali jsme se, jaký by vymysleli k tomu dialog, co si o tom myslí, co se tam asi stalo. A docela nás překvapilo, že ty děti označovaly jako příčinu konfliktu nevěru, a to i děti z třetí třídy. Očividně mají zcela jasnou představu o tom, co to je nevěra, co to je zahýbání, často tam používali. A představují si, že to je ta hlavní příčina těch konfliktů v rodině. A další jako konfliktní sféru pojmenovávali péče o děti. To znamená, někdo se zlobí, protože děti dostali pětku, někdo se zlobí, protože tatínek utrácí peníze v hospodě a tak dále, a tak dále. Takže takhle vykreslovali ty možné příčiny konfliktů v rodině. Takže třetí třída. Rozvod. Naštvali se, pohádali se kvůli tomu, že se manžel vyspal s jinou ženou. Několik. Měli by se usmířit. Vidíme, že třetí třída pojmenovává vyspání se s jinou ženou jako příčina rozvodu. Dítě se dívá přes sklo a máma říká tomu tátovi, vypadni, už tě nechci nikdy vidět. Teda, proč mu to řekla? Jak to mám vidět? Co myslíš, dovedeš si představit nějaký důvod, proč by člověk řekl, už tě nikdy nechci vidět? Protože ona byla ve městě a najednou viděla toho svého manžela s nějakou jinou holkou v restauraci. Že pořád jsme ve třetí třídě. Vidíme, jak se dítě velmi dobře brání hloupým výzkumnickým otázkám. Jak to mám vidět? To je úplně logická a rozumná odpověď, samozřejmě. Důvod, že ten táta pořád fetuje, vydělá prachy, hnedka jde do hospody, 20 balíčků cigaret, všechny je vykouří na jedno. Podle mě ten tatínek křičí na mámu, protože on ji učit nemůže, protože je celý den v práci, máma je na mateřské, má malou holčičku a starší dostal pětku. Tatínek na maminku křičí, proč ji víc neučíš, a maminka na něho taky křičí, protože je na mateřský. A tak dále. Že vidíme, že zdůvodnění toho, proč křičí, je, že je na mateřský. Asi to znamená, že je nervózní. Sedmá třída. Kdyby jsi jim poradil, aby se rozvedli za jakých okolností, když by to byla pravda, že jí manžel nevěří, když by si tím byla jistá, tak potom je to důvod k rozvodu? Jo. Tak a taky jsme se bavili o tom, co to znamená rozvod vlastně, s čím si to děti spojují. A to už je potom rozvod, ještě ne, ale už to skoro je rozvod. Děcka, víte, co všechno musí člověk udělat, aby se rozvedl? Jít k soudu, podepsat rozvod, papíry a škrtnout podpis ze svatby. A rozloučit se s dětma. Ne, ty děti rozdá ten soudce. Takže vidíme představy o tom, co znamená rozvod. Sedmá třída. Takže je tomu děcku líp s těma rodičema, co se hádají, nebo s tím jedním rodičem? Jak kdy? S tím jedním. S tím jedním, jo? A co, když nemají peníze? No u soudu to musí vyhrát. Vyhrát? Dá se rozvod vyhrát? Jo, jakože ty love mu dá prostě barák auto a ten chlap půjde ven, pryč půjde prostě. Takže vidíme tu představu o tom, že rozvod je možné vyhrát u dětí. Tak, další sféra, kterou jsme chtěli zkoumat, je to vlastně, jaké to jednání, když se zdůrazňuje, že děti jsou aktéři, kteří jednají, tak jaké to jednání vlastně se uplatňuje přímo v rodině, co děti v rodině dělají a o čem rozhodují. Ukázalo se klasicky, že dívky víc pomáhají mamince, kluci tatínkovi, že se zapojují do takových těch typických dětských sfér činností, pečují o domácího mazlíčka, zalívají kytky, vynáší odpadky, mají nějaké zvláštní úkoly, které pojmenovávali, jakože na podzim nebo před Vánoci dekorují zahradu a tak dále. O čem rozhodují? Tady není ani tak zajímavý výčet činností, o čem děti rozhodují. To my asi tak můžeme tušit, o čem dítě jakého věku v rodině rozhoduje. Ale to, že ty děti to pojmenovali jako něco, o čem rozhodují. Takže řekli, já rozhoduji o tom, kdy půjdu na WC, to by nás nenapadlo, ale v kontrastu s tím, co třeba bylo dřív, nebo s tím, jak vnímají tu péči o mladšího sourozence, zdůrazňují tohle jako sféru, kde jsou nezávislí. Rozhodují o tom, kdy půjdu na WC, co si obleču, co bude k večeři, co chci na svačinu, kam se pojede na výlet. A pak jsme se ptali, o čem by chtěli rozhodovat. Kdy půjdu do školy, být adminem na PC, takové velmi toužebné přání, co se bude jíst, kam se pojede, o umývání nádobí. A hodně vlastně děti štvalo, o čem nemůžou rozhodovat, že nemůžu sama chodit do školy, že nemůžu chodit ven, mít krysu, myš, potkana a tarantu. A tady to je takový pouzdek, který zhrnuje to, že to jednání těch dětí je hodně limitované. Chtěl bych všechno, co chci, ale nemůžu. Takže tak to vypadá s tím dítětem v rodině. Zas až takový nezávislý aktér to přece jenom není. Poslední téma, kterému jsme se věnovali, bylo téma blízkých lidí, kdy jsme se ptali dětí, kdo by jim pomohl v různých situacích a naopak, komu oni pomáhají.